Mēs parādīsim objektīvus skaitļus un ceram, ka tas mazinās atsevišķu politiķu vēlmi lietot tikai populistiskas frāzes par kreditēšanas sarukšanu. Tā Latvijas Komercbanku asociācijas izplatītajā paziņojumā par tās pārstāvju dalību koalīcijas sanāksmē solīja asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis, kurš arī pēc sēras apgalvoja, ka kreditēšanas apjomi Latvijā uzrādot būtisku pieaugumu.
Es domāju, ka šodien skaitļi paši pa sevi visu raksturo. To raksturo Finanšu kapitāla tirgus komisijas arī oficiālie dati, ka kreditēšana pieaug. Kreditēšana pieaug gan uzņēmumiem, gan mājasaimniecībām. Ja mēs skatāmies mājasaimniecības, tad otrais ceturksnis pret pirmo pieaugums ir 41%. Ja mēs raugamies uzņēmumu kreditēšanā, tad pret pagājušo gadu ir apmēram 20% pieaugums apstrādes rūpniecībā. Ja mēs skatāmies ceturksni pret ceturksni, līdz ar to mūsuprāt šobrīd šie skaitļi raksturo ekonomisko ciklu. Pieaugums ir apmēram 3 vai vairāk reizes lielāks kā ekonomikas izaugsme. Ekonomikas izaugsme šogad būs tikai kā 2%. Kreditēšana pieaug 10, 20 un mājasaimniecības segmentos pa 40%.
Jautājuma skatīšana bija iniciējusi ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības, kur iepriekš pauda, ka bankas nepildot solījumu atjaunot kreditēšanu, ja netikšot ieviest noliktu atslēgu princips hipotekārajiem kredītiem. Tas kavējot tautsaimniecības izaugsmi. Un savu viedokli ministra nemainīja arī pēc banku uzklausīšanas.
Kreditēšanas apjoms ir nepietiekams, jo salīdzinām ar iepriekšējo gadu, kad bija ļoti zems kreditēšanas īpatsvars, vienlaikus ir svarīgas jomas, svarīgas nozares, kurās ir pat kritums. Kā jūs teicat, apstrādes rūpniecībā tas ir kritums par 37%. Un vēl ir tāda tendencija, mēs runājam par uzņēmumiem, ka pieaudzis ir atbalsts lielajiem uzņēmumiem, mazajiem, vidējiem, kam ir tiešām vēl lielāka nepieciešamība pēc ārējā finansējuma, atbalsts ir krities. Koalīcija šodien uzklausīja banku ziņojumus, bet vienojās arī, ka šādi ziņojumi būs regulāri, lai redzētu un sekotu līdz dinamikai. Tas, ko vēl gribētos, tad no banku puses arī, protams, kādas konstruktīvas priekšlikumus, ko tieši darīt, kā palīdzēt, varbūt arī no valdības puses uzlabot šo kreditēšanas vidi, bet, tiemžēl, tādus īsti nedzirdējām.
Komercbanku asociācijas padomes priekšsēdētājs Svetbanku vadītājs Māris Menčiņskis norādīja, ka, piemēram, viņa banka diezgan daudz kreditējot arī mazos uzņēmumus, taču tiem jādarbojas ārpus ēnu ekonomikas.
Ja mēs skatāmies pēc apjomu, noteikti ir lielie uzņēmumi. Un šobrīd, ja mēs skatāmies lielajiem uzņēmumiem, tad bankas ļoti asi konkurē savā starpā, lai finansētu lielos uzņēmumus. Ja mēs skatāmies pēc skaita, tad noteikti ir mazie uzņēmumi. Tikai, protams, šie finansēšanas apjomi vai katram uzņēmumu izsniegtie cipari ir daudz mazāk. Un to īpatsvars summā ir mazāks, bet pēc skaita to noteikti daudz vairāk. Protams, daudz šo uzņēmumu atrašanās ēnu ekonomikā ir šķērslis viņiem aizņemties. Nav noslēpums, ka uzņēmumu, kuru oficiālajā finanšu rādītāji neparāda pozitīvu peļņu un pozitīvu paškapitālu, nav finansējumu.
Arī premjerministra Laimnota Straujuma no vienotības pēc koalīcijas sēdes atzina, ka tautsaimniecības kreditēšana pieaug. Tomēr viņi gribētos, lai tas notiktu straujāk. Tāpēc pēc divām nedēļām finanšu ministri ienāks uz koalīciju ar priekšlikumiem, kā to veicināt. Ivo Leitāns, Latvijas radio.